La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Bun găsit, vă spune și de această dată Gabriel Bica în debutul ediției de astăzi a emisiunii La început era cuvântul, emisiune în cadrul căreia, de o bucată de vreme, poposim împreună cu Zaharia Bica lângă izvorul binecuvântat, izvorul dătător de viață, izvorul înțelepciunii lui Dumnezeu, care străbate de la un capăt la celălalt cartea Proverbele lui Solomon. Pentru meditația de astăzi avem capitolul 5 al acestei cărți, capitol prin care Duhul Sfânt, Duhul Înțelepciunii lui Dumnezeu, ne avertizează cu privire la un păcat grav, poate cel mai grav păcat, păcatul desfrânării sau păcatul curviei. Desigur, din perspectiva consecințelor eterne, nu putem vorbi despre păcate grave și mai puțin grave, pentru că în fața Sfințeniei lui Dumnezeu, orice păcat, oricât de mic l-am considera noi, este sau are aceeași consecință, moartea sau despărțirea de Dumnezeu. Din perspectiva consecințelor pe care păcatul însă le are în plan fizic, psihic și social, nu cred că există păcat mai grav decât păcatul curviei. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu, care caută întotdeauna fericirea noastră, trage astăzi un puternic semnal de alarmă pentru fiecare dintre noi cu privire la acest păcat. De ce cu privire la fiecare dintre noi? Dar ce, poate pot să fiu și eu încercat de o asemenea ispită? Da, toți suntem încercați de această ispită. Orice om normal, indiferent dacă recunoaște sau nu, este încercat de ispită desfrânării. De aceea, toți avem nevoie de înțelepciune. Înțelepciune pentru a ne păzi de cădere în această ispită. Pentru aceasta vă invit să-l ascultăm în continuare pe Zaharia Bica, vorbindu-ne pe această temă. Audiție plăcută tuturor!
Am citit capitolul 5 din cartea Proverbele lui Solomon și aș vrea să rămânem în perimetrul acestui text pentru a învăța și pentru a aplica ceea ce învățăm. Trăim într-o societate dominată de plăcerea pentru violență și pentru desfrânare și pentru păcat. O societate care în totalitatea ei este o extremă provocare pentru fiecare dintre noi. De aceea și Dumnezeu vrea ca noi să fim bine echipați, având toată armătura Lui, ca să putem rămâne în picioare, biruind totul, așa cum scria Efesenilor, Marele Apostol Pavel, Apostolul Neamurilor. Vreau să vă atrag atenția de la început la forma în care ni se adresează autorul acestui capitol. Dacă în capitolul 4, versetul 1, adresarea avea un caracter general, ascultați fiilor învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți că eu vă dau vouă sfaturi bune și așa mai departe. În capitolul 5 însă, forma de adresare este particularizată. Este personală. fiule,
ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chipzuință și buzele tale să aibă cunoștință.
De ce este adresarea aceasta atât de particulară și de personală? Pentru ca niciunul dintre noi, citind aceste cuvinte, să nu ne putem sustrage lor, să avem impresia adevărată, de altfel, că ni se adresează nouă fiecăruia dintre noi. Dar ce? Păcatul despre care este vorba aici, ispita despre care vorbește autorul în acest capitol, mă pândește și pe mine? Mă roade și pe mine? Mă cearcă și pe mine? Îmi dă și mie târcoale? Evident, ispita aceasta, păcatul acesta, înclinația spre desfrânare, este proprie oricărui om. Trebuie să o recunoaștem. Și este instinctul cel mai puternic în om, cel mai obraznic și cel mai prezent. Ne umilim, ascultând cuvintele lui Dumnezeu și crezând și socotind că ni se adresează fiecăruia dintre noi. Păcatul curviei sau desfrânării, așa cum spune aici, este un păcat grav. Un scriitor francez, Rabelais, a scris o carte în care el parodia, batjocorea, ironiza un grup de oameni care se credeau sfinți și care numai sfinți nu erau. Îi cunoștea prea bine. Trăise o bună parte în mijlocul lor, din viața lui. Și în cartea aceea el spunea o metaforă. Spunea el, printre altele, că dracul are 7 fete. Una se numește Zgârcenia și o mărită după cei bogați. Alta este Trândăvia și o mărită după cei leneși. Și înșiră el numele la toate cele 6 fete, dar zice, mai are încă una 7 anumită curvia sau desfrânarea, pe care n-o mărită cu nimeni, dar îmbie pe toți cu ea. Ați înțeles? Cred că tâlcul a ceea ce spunea scriitorul acesta. Și așa este. Desfrânarea este un păcat grav. Nu degeaba în cartea Proverbele sunt afectate câteva capitole acestui păcat. Capitolul 5, o parte bună din capitolul 6, capitolul 7 și după aceea celelalte capitole în care găsim versete care vorbesc despre păcatul acesta. Scriptura vorbește mult despre el, în sensul atenționării noastre. Apostolul Pavel scria Corintenilor, la 1 Corinteni, capitolul 6, fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Întreba marele apostol al neamurilor și tot el scria în această privință Tesalonicenilor. La 1 Tesalonicen, la capitolul 4, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și păstreze vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Când Sfinții Apostoli au scris scrisoarea aceea de pomină, bisericii din Antiohia provenite dintre neamuri, printre altele ei au scris acolo negru pe alb și răspicat să se poată citi ușor. Vă scriem să vă feriți de sânge, să vă feriți de dobitoace zugrumate, să vă feriți de idoli și de curvie. Și dacă veți face așa, va fi bine de voi, să vă feriți de sânge, de dobitoace zgrumate, de închinare la idol și de desfrânare. Iar ultima carte a Scripturii, Apocalipsa, ne spune că în împărăția pe care noi așteptăm și pe care Domnul o va întemeia, nu vor avea loc câinii, nu vor avea loc vrăjitorii, nu vor avea loc cei ce trăiesc în minciună, nu vor avea loc desfrânații, la Apocalipsa 22, versetul 15. Și capitolul pe care noi l-am citit cu această ocazie vorbește tocmai despre desfrânare, despre păcatul curviei a desfrânării. Dar ne putem noi feri de acest păcat? Putem noi să ne împotrivim acestui păcat așa încât să fim mai mult decât biruitori, cum spunea Marele Apostol? Eu cred că da. Că dacă n-ar fi așa, aceste cuvinte ar fi fost scrise în van, ar fi fost scrise degeaba. Aici așa ni se spune, nu te lăsa, ascultă. Sau cum zice în capitolul 6, versetul 25, nu te lăsa ademenit. Mulți dintre noi plasăm toată problema pe umerii lui Dumnezeu și spunem, Doamne, păzește-mă Tu și scapă-mă Tu, iar noi nu facem nimica. Alții iau toată responsabilitatea pe umerii lor, renunțând la cere lui Dumnezeu puterea Duhului Sfânt, singura în stare, ca împreună cu efortul nostru a fiecăruia să aducă biruințe în viața noastră. Aceste cuvinte au fost scrise pentru că noi suntem responsabili de înfrângerile noastre și suntem responsabili de victoriile noastre în măsura în care Dumnezeu a hotărât așa. Iată de ce suntem chemați să conlucrăm împreună cu El. Pe mine nu mă interesează neapărat de data aceasta care este partea lui Dumnezeu în această luptă teribilă. Știe El foarte bine care este partea Lui și El întotdeauna își va face partea Lui și nu va rămâne dator nimănui în această privință. Aș vrea însă să știu care este partea mea, pentru că eu sunt lașul, eu sunt cel ce pun armele jos, eu sunt cel ce dau înapoi și cedez păcatului, eu sunt cel ce cochetez cu el și glumesc cu el și nu-l iau în serios pe Dumnezeu. De aceea vreau să știu de data aceasta care este partea mea, ce trebuie să fac ca să biruiesc, să nu mă las ademenit. Textul vorbește celor necăsătoriți și vorbește celor căsătoriți. Fiul le ia aminte, iar fiul acesta ne spune textul biblic că era căsătorit. Bucură-te, zice, de nevasta tinereților tale, el era căsătorit. Înseamnă că această ispită teribilă nu este numai pentru cei necăsătoriți. Cei necăsătoriți oftează și spun, după ce mă voi căsători, voi scăpa de jarul acesta și de ispita aceasta. În familie, în căsătorie, se va stinge această pornire. Nu este adevărat întru totul. Ispita rămâne și după căsnicie. Lupta se duce până la moarte și este ultimul instinct care moare în om, acela despre care vorbește textul de data aceasta. Ce trebuie să fac eu dacă sunt atent la textul citit ca să scap și să ies biruitor în această luptă de fiecare zi? În primul rând, primul lucru care mi-l cere cuvântul lui Dumnezeu este fugi de provocare. Iată ce se spune în versetul 8. Depărtează-te de drumul care duce la ea. Drumul acesta este o provocare. Nu te apropia de ușa casei ei. Dar nu s-ar putea să mă duc pe drumul acesta. Și când am eu chef, să mă întorc înapoi ca să-mi dovedesc mie însumi cât sunt de liber? Nu! Biblia spune, fugi de provocare! Nu s-ar putea să mă duc până la ușa ei, dar să mă opresc acolo și să nu intru în casă? Nu! Biblia spune, nu te juca! Vedeți? Natura noastră umană, așa cum o avem moștenită, fiecare, este o continuă provocare în această privință. Dar sunt elemente în afara noastră care întețesc această provocare, care o inflamează, care o amplifică. Citește o carte pe tema aceasta, simți că cineva ți-a incendiat viața. Vezi un film la televizor și televizorul este dracul specializat în a provoca natura noastră umană în această privință. Te împretenești cu cineva care are această înclinație morbidă, păcătoasă, spurcată, accentuată. Porți discuții pe tema aceasta. Iată că există o multitudine de elemente în afara noastră care pot să incendieze viața noastră. Eu pot să citesc această carte fără să fiu problematizat. Eu pot să fiu prieten cu cutare fără ca să mă afecteze această prietenie. Eu pot să mă uit la filmul cutare sau să răsfoiesc revista cutare fără să fiu provocat în această privință. Cine vorbește așa este un om neserios. Noi știm ce purtăm în noi, fiecare dintre noi, fiilor, așa cum spune textul biblic. De aceea mi se pare că este o primejdie, înseamnă să te arunci cu capul înainte, neglijând aceste provocări extraordinare care vin din afară. Să mă plimb pe drumul care duce la ea, mă duc până acolo și mă întorc înapoi. Dacă te duci, nu te mai întorci, sigur! Mă duc până la ușa ei, dar n-am să ciocănesc la ușa ei. Bai să ciocănești, sigur! Sigur! De aceea Pavel îi scria lui Timotei, evanghelistul plinul de Duh. Timoteie, fugi de poftele tinereții. Nu spune joacă-te cu ele, încearcă-le intensitatea și când vei crede tu că ești pe punctul de a te prăbuși, schimbă-mă cazul. Nu, fugi de ele, nu te juca cu ele. La 2 Timotei, la capitolul 2, versetul 22, tăria unui creștin, tăria unui fiu, tăria unui necăsătorit, tăria unui căsătorit, nu stă în a înfrânge provocarea la ea acasă. Tăria stă în a fugi de provocare atunci când simți că ea ți iese, este fin adresată. A te plasa în inima furtunii cu gândul că o s-o potolești este semnul celei mai mari prostii. Iată ce spune cartea Proverbele în această privință. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Mie nu mi-e frică. Capitolul 14, versetul 16 în Proverbe. Sau, cine aleargă neghiobește înainte, o nimerește rău. Eu nu mă tem Domnului cu mine. Ba capul meu în gura lupului. Un neghiob face așa, ni se spune în Proverbe 19 cu versetul 2. Sau, omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Vedeți? Nu-i semn de lașitate a ocoli provocarea, e semn de înțelepciune. Sau, asta în capitolul 22, versetul 3, sau, ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Capitolul 28 cu 14. Ia să mă uit eu la filmul acesta, din capăt până în capăt, doar am nevastă și sunt căsătorit. Să vedem ce se întâmplă. Multe lucruri o să se întâmple, nici nu-ți dai seama ce o să se întâmple. Ești nechipzuit dacă faci așa. Sunt un prost dacă fac așa. Sunt un neghiob dacă ignor pericolul care se ascunde acolo. Așa îmi spune cartea Proverbele lui Solomon. Ești tare dacă fugi de provocare. Dar dacă intri în inima provocării, încercând să o înfrângi din centru spre periferie, atunci ești slab. Ce tare a fost Samson! A smuls porțile unei cetăți. I-a bătut pe filisteni și pe pântece și pe spate, le-a incendiat holdele și a semănat nenorocire în țara lor. Dar când și-a pus capul în poala Dalilei, când și-a pus capul pe genunchii ei, a devenit un bebelaș mic și fără nicio putere. Unde era Samson de altă dată? Era în centru provocării. De aceea puterea lui n-a mai însemnat nimic, nimic. Fugi de drum, ocolește strada ei, ocolește casa ei, ocolește orice formă de provocare. Nu primi provocarea, nu te lua la trântă cu ea, fugi de ea. Este semn de tărie și garanție pentru biruințe. Câți au picat pentru că ei s-au crezut mari, tari și viteji? Cineva îmi spunea, o doamnă m-a rugat să iau geamantanele și să-i le duc de la gară. Dar până unde să-i le duci? M-a rugat să-i le duc până acasă. Și le-ai dus? Le-am dus. Până unde le-ai dus? Până la ușă am vrut să-i le duc, dar ea m-a rugat să le duc înăuntru. Și le-ai dus? Le-am dus. Vedeți? Așa se întâmplă. Omul lui Dumnezeu, fiul cel înțelept, acela căruia îi vorbește Domnul, care are urechea tăiată împrejur, fuge de provocare. Ce se întâmplă dacă intru cu geamantanele casă? Dar eu sunt copilul lui Dumnezeu și sunt stăpân pe mine. Pune-le la capul scărilor și lasă-le acolo și du-te, vezi-ți de treabă. În al doilea rând, dacă mă uit la textul meu din Scriptură, mai sunt avertizat cu privire la ceva atunci când mă mănâncă ispita aceasta. Și asta e pe urmele noastre, până la moarte, așa cum v-am spus. În al doilea rând, zice Duhul Sfânt aici, gândește-te la urmări. Observați versetul 4. Dar la urmă este amară ca pelinul. Aia care e dulce ca mierea, la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Când e asta? La urmă. Sau versetul 11. Ca nu cumva să gemi la urmă. Adică, zice Domnul, gândește-te la urmări. Te gândi la ispita asta? Îți propune o perspectivă roză cu privire la viața ta? Îți propune să fii fericit ca nimeni altul în a noulea cer? Gândește-te ce urmează după tot acest roz și după toată această fericire. Gândește-te ce va urma după aia. Trebuie să o recunoaștem că noi oamenii, nu numai în această privință, ci și în altele, nu prea ne gândim noi la ce urmează după ce am spus o vorbă, după ce am manifestat o atitudine, după ce am făcut o faptă. Puțin ne gândim, oare dacă fac asta, ce iese de aici? Ce poate ieși de aici? Nu prea ne gândim noi. Și pentru că nu ne gândim, adesea se cerăm consecințe dureroase și amare. Orice bine ar fi, dacă nu numai în această privință, ci în toate privințele ne-am gândit, ce urmări rezultă din ceea ce fac, din provocarea care mi se adresează, din invitația care mi este pusă pe masă. Cu ce mă aleg? Care este finalul? Nu prea ne întrebăm. Dar mai ales în cazul acesta, zice Duhul Sfânt aici, gândește-te cu ce te alegi. Gândește-te la ce urmează. Păcatul, spune textul aici atât de frumos, este miere la început. Dar ce, suntem atât de super sfinți, de nu știm noi? Toți am păcătuit într-un fel sau altul. Nu-i miere la început? Ba da. Dar la urmă este pelin. Și, Doamne, sunt substanțe atât de amare, algocalminul, de exemplu, este foarte amar, că trebuie să iei nu știu câte lingurițe de miere, de albine, ca să măture amărăciunea aceea. Și după aceea, tot amarul ăla o mai rămas, ca să nu dau decât un exemplu banal, acum e sezonul gripelor și folosim algocalminul. Dar se pare că amarul despre care este vorba aici, nu știu ce dulce ar mai trebui să vină să măture gustul acela rău. Gândește-te la urmă. Cu ce te alegi la urmă? Și analizând textul cu grijă, peste Biblie nu-i voie să zburăm, nici să bălăcărim textele Scripturii. Trebuie să fim grijulii, pentru că aici este secretul morții și vieții noastre. Și iată ce ni se spune aici, că dacă nu ne vom gândi la urmări, vom culege trei feluri de urmări. În primul rând, în plan biologic, trupesc, personal. Iată, versetul 11. Ca nu cumva să gem la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi. Un om desfrânat, un om nestăpânit, este un om care se epuizează din punct de vedere fizic, din punct de vedere psihic. Versetul 9. Ca nu cumva să-ți dai altora vlaga ta și unui om fără milă anii tăi. Vlăguiala, epuizarea fizică, împuținarea fiziologică și psihică. Versetul 23 în textul nostru spune așa: el va muri din lipsă de înfrânare. Iată ceva din acel la urmă. Câți din curvarii veacului, câți din desfrânații veacului se gândesc că vor fi loviți de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici? Noi să ne ferim de așa ceva. Sau capitolul 6, versetul 32. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte, singur își pierde viața cine face așa. Sau 7, 22, 23. Deodată a început să meargă după ea ca boul care se duce la măcelărie, ca un cer care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Iată cu ce ne alegem dintr-o viață dezordonată din punctul acesta de vedere. Suntem marcați psihic și fizic. În al doilea rând, consecințele sunt în plan social. Versetul 10, ascultați în textul nostru, versetul 10. Ca nu cumva niște străini să se sature de salariul tău, de averea ta, și tu să te trudești pentru casa altuia. I-a mâncat banii, pe lângă că i-a mâncat viața. I-a mâncat banii. Cât de realist este cuvântul lui Dumnezeu, ce radiografie perfectă avem aici când este vorba de păcatul acesta și de ispita aceasta. Pe când citim aceste cuvinte și le credem, ne pierde gustul pentru așa ceva, ne topim în fața acestor adevăruri. Cine și-ar dori așa ceva? Ce s-a întâmplat cu fiul risipitor? Ce a zis fratele lui mai mare? Tată, pentru ăsta ai făcut ospățul care ți-a mâncat averea cu femeile pierdute și a distrus tot. A fost afectat din punct de vedere social. Cum îi arăta la față? Slăbit, albastru, transparent, vlăguit. Și în al treilea rând, în plan spiritual, versetul 21, căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Adică pune în fața ochilor lui Dumnezeu un spectacol oribil, rușinos și dezagreabil. Își strică relația cu Dumnezeu. Ia mădularul lui Hristos și face din el mădularea unei desfrânate. Gândește-te cu ce te alegi la urmă. E frumos, e provocator, e de dorit. Gândește-te cu ce te alegi la urmă. De ce rațională este Biblia? Și cum mă cheamă pe mine să fiu și eu un om rațional? Și să mă gândesc. Să mă gândesc cu ce mă aleg în plan fizic, ce mă aleg în plan social, cu ce mă aleg în ce știe relația cu Dumnezeul meu, care are ochii pe mine, ochii puși pe mine. Versetul 21. Aș vrea să mai arăt încă un mijloc pe care îl propune Duhul Sfânt pentru a rezista acestei ispite, asaltului acestei ispite, ispite care asaltează pe toți. Poți să postești cât vrei, că tot nu scapi de ispita asta. Unii cred că sfințenia înseamnă să nu te cerce ispita asta și să fii ca un înger cu aripi de puf și să nu simți arsura poftelor. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Totul este să menții sub control aceste tendințe și să nu dai voie firii pământești să se manifeste în chip păcătos, decât în cadru și în perimetru familiei, pe care Dumnezeu l-a însemnat pentru fiecare dintre noi. În al treilea rând, deci, textul Bibliei mă cheamă să apelez la logică, să-mi pun întrebări. Ascultați această întrebare care este ca un pumn în pieptul unui om care a pornit cu capul înainte spre ispite. Versetul 20. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat sânul unei necunoscute? Auziți? Dar pentru ce? Adică, cu alte cuvinte, stai puțin, puneți niște întrebări. Tu ești căsătorit, da? Ce îți oferă cealaltă față de propria ta soție? Puneți aceste întrebări. Este o experiență diferită aceea de experiența din casa ta? Puneți aceste întrebări, spune Duhul Sfânt aici. În general, impulsurile noastre care vin din instinctul nostru, din natura noastră primară, sunt iraționale. Ele ocolesc rațiunea. Un astfel de impuls, ca impulsul despre care vorbește capitolul 5, nu vine să stei la sfat cu mintea și să zică: minte, ce-i baiu? Ce zici tu dacă eu aș face asta și asta? Nu. Impulsul acesta ocolește rațiunea. Omul pornit înspre păcat refuză să-și pună întrebări. Când începi și îți pui întrebări, deja ai apăsat pe pedala de frână. Hop! Ai pișcat frâna. De ce fac eu asta? Dar nu-i soția mea mai frumoasă decât cealaltă? Dar nu-i mai tânără decât cealaltă? Dar nu-i mai cu minte decât cealaltă sau decât celălalt? Când deja îți pui aceste întrebări, drumul înspre păcat e deja frânat. Dar în general omul pornit înspre păcat, și nu numai înspre păcatul acesta, hoțul nu-și pune întrebări, cel ce se mânie și își dă drumul mâniei, nu-și pune întrebări. În general, impulsurile noastre instinctuale ocolesc rațiunea. După ce se consumă impulsurile acestea, indiferent care sunt, atunci omul cade pe gânduri și începe și analizează și își pune întrebări. Dar de ce să nu ni le punem înainte ca să se întâmple? Pentru ce, fiule? Puneți și tu această întrebare, zice înțeleptul Solomon. Atunci când te simți împins înspre astfel de ispită, stai puțin și puneți câteva întrebări. Un tânăr era servitor în casa unui mare demnitar egiptean. E vorba de Iosif și de Putifar. Citim aceasta în cartea Geneza, la capitolul 38. Și ni se spune acolo că femeia lui Putifar a pus ochii, Foarte interesantă această expresie. A pune ochii pe, adică ai pune și ai lăsa acolo, ai fixa acolo definitiv. A pus ochii pe el și a făcut propunerea aceea murdare, nedemne. Iosif a fost un tânăr. Și în el bătea inima ca în fiecare tânăr. Și în el pulsa sângele ca în fiecare tânăr. Și el avea aceste porniri ca oricare tânăr. Dar observați cum pune el, el își pune întrebări. El, vezi, stăpânul meu nu-mi cere socoteal de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Iată, tânărul acesta începe să-și pună întrebări. Credeți că lui a fost simplu? Nevasta lui Putifar a fost pentru el așa ca un bibelou de porțelan rece și alb? Nu. A fost pentru el o femeie frumoasă. Dar și-a pus întrebări. Stai puțin. Cine sunt eu aici? Un servitor. Cine este Putifar? Soțul tău. Cine ești tu? Soția lui. Aș putea eu să păcătuiesc fără să fiu pedepsit? Dar ea își pune întrebări? Citiți în textul Bibliei. Ea stăruia, ea îi spunea aceeași formulă în fiecare zi. Desfrânatul, pornitul înspre desfrânare, nu-și pune întrebări. Abia după ce s-a consumat ispita, cade pe gânduri și își pune întrebări. Dar e prea târziu. Ați observat în textul pe care noi le-am citit, ce ne cere nouă Duhul Sfânt? Nouă fiilor, nouă bărbaților, nouă femeilor, nouă tinerilor? Fugi de provocări și nu te crede grozav. Gândește-te cu ce te vei alege în final. Apelează totdeauna la logică și pune-ți întrebări. De ce vrei să faci asta? Pentru ce? Nu ocoli rațiunea nimic din ceea ce faci. Dumnezeu a pus un rege în noi, o regină, dacă vreți. Și asta este mintea. Nu-i ocoli scaunul de domnie și fugi pe ușe lăturalnică pentru a-ți atinge scopul. Iată partea care ne revine. Asta e partea care ne revine. Ocolește provocările și ele pot fi de multe feluri. Gândește-te cu ce te alegi, gândește-te la urmări. Și întotdeauna nu uita, când vrei să faci ceva, pune-ți câteva întrebări înainte ca să faci. Făcând așa, Dumnezeu va fi de partea ta și tu vei fi mai mult decât biruitor. Fiule, ia minte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea ca să fii cu chipzuințe și buzele tale să aibă cunoștințe. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.